Ostem re pelas longius, pacemque dones protinus, ducta re sic te previo, vitemus omne noxium.
Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore.
Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula.
Amen.